respectvol en eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God, ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons belydenis saam met die kerk oor alle eeue, ons geloof in die drie-enige God. En direk daarna sing ons Psalm 18, en ons sing wel die 14de vers. Gods weg is gans volmaak, soos hy, sy woord van al wat smet is vry, soos goud gelouter 7 maal. Hy is 'n skild van keermetaal, vir almal wat op hom vertrou. Want, wie is daar buiten u, o Heer? U is die rots, geen ander meer, op wie ons weer kan bou. Psalm 18 vers 14, direk nadat ons saam in ons hart ons geloof bely het. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God, uit God, lig uit lig, ware God, uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gely en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een, heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heer jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sones van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde, tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou het vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis in jou naaste gee nie. Jy mag niemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid nou saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons aanbid U volgend weer as die troue verbondsgod, die God van wordende geslagte tot in ewigheid, die Here. En ons dankie dat ons het so konkreet, so besonder mag beleef in hierdie dag, wanneer ons weer die sakrament van die doop mag geniet. Dat U die kerk in stand hou en bewaar en ons laat groei. Ja, ons stand hou teen die woede van die hele wêreld. En dat U met die kerk op pad is deur die geskiedenis heen tot op die dag van die volëinding. En dat U ons, die kinders op hierdie pelgrimstog vandag, ook in die eenheid van die ware geloof versterk. Deur die woord en deur die sakrament, sodat ons deur U genade mag volhard tot die einde toe. Kroon van die lewe mag ontvang. Heer, ons bid, volgend dan ook vir U gemeentes hier. U ken elkeen van ons, elke lidmaat, jonk en oud. U het elkeen van ons, die kinders, op die naam geroep. U sorg vir elkeen van ons, asof ons die enigste is na wie U moet omsien. En daarom is dit ons bede, dat U volgend met hulle sal wees wat nie hier kan wees nie. Wie in siekte of ander omstandighede. Ons bid in besonder ook vir hulle wat deur tye van swaar beproewinge gaan. Deur hartseer na die afsterwe van 'n geliefde. Deur die behandeling van siektes, deur die proses van genesing na behandeling. Ja, wil U tog self die trane afdroog. Wil U spoedige genesing en beterskap bring op U tyd en op U manier. Strou ook hulle aan U op wat emosioneel en geestelik ly en worstel, waar depressie en moedeloosheid en uitsigloosheid al meer toeneem onder lidmate, waar finansiële druk en werkstruk jou ook geestelike kwellinge soms net te veel raak. Here, wil U tog antwoorde gee, wil U uitkoms gee, spoedig, maar dan so dat U eer ook daarin sal skitter. Wees tog met elkeen van ons. U ken elkeen van ons omstandighede en die woord en die gees en die sakramente is juis aan elkeen van ons gegee sodat ons op die pad van die geloof kan volhard. Ons bid ook vir U kerk oor die ganse aarde heen. Nog by baie gemeentes gepreek moet word in moeilike omstandighede onder vervolging, wat die aanslag op die kerk al hoe meer toeneem en ons het al meer in onsself voel, wil U ook daar met die kerk wees, met elke gelowige broer en suster, wil U hulle vashou en staande hou in hierdie tye. Maar wil U ook die verkondiging van die woord seën, sodat dit op vrugbare grond sal val en die getal van die kinders vol kan raak. Ons doen belydenis dan ook van ons skuld en ons ongeregtighede. Ja, ons moet bely, Here, dat as U met ons moet handel soos wat ons verdien, dan verdien ons die ewige dood. Dan kan ons nie deel aan Christus en al sy weldade nie. Maar Here, U genade is oneindig. En U verseker ons ook weer vanoggend deur die doop van die volkome versoening van al ons sondes. Kan ons daarom ook die blydskap van die geloof en die dankbaarheid uitleef tot die eer en tot die verheerliking van U naam. Seën ons in hierdie erediens, ja, lei ons dwalende gedagtes en maak ons nou ontvanklik vir U woord. Ons vra dit alles in diepe afhanklikheid, om Christus ontwil. Amen. Die Here spreek vanoggend tot ons uit 2 Korintiërs hoofstuk 4. Toe Korintiërs 4, die apostels verkondig Jesus Christus, die Here. 2 Korintiërs 4 vanaf die eerste vers. Geliefdes, luister nou na die woord van die Here, wanneer God self nou tot ons spreek. God het hom oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. Ons vermy praktyke wat nie die lig kan verdra nie en waaroor ons sou moes skaam. Ons gaan nie met bedrog te werk nie en ons vervals nie die woord van God nie. Inteendeel, ons maak die waarheid openlik bekend en beveel ons self so aan by elkeen wat voor God 'n eerlike gewete het. As die evangelie wat ons verkondig, toch nog met 'n sluier bedek is, is het bedek net vir die wat verlore gaan. Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die God van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here. En onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. Ons lees tot sover. Fokusvers, die 6de vers. God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, hoekom verkondig ons juis Jesus Christus as die Here? En hoekom sal die mense aan wie ons hom verkondig, hoekom sal hulle ons glo? Hoekom sal hulle dit wat ons vertel glo? Dit is vraag waarmee Paulus, net soos ons ook gesit het in sy bediening. Van die mense in Korinthe het begin twyfel oor Paulus' gesag, en daarom het hulle selfs getwyfel oor sy boodskap. Want valse judaïstiese apostels, valse leraars, het Paulus as persoon aangeval, en die egtheid van sy apostelskap bevraagteken. En daarom het hulle sy boodskap bevraagteken. En vir hierdie gemeente van Korinthe, wat maar nog jonk in die geloof was, het dit onsekerheid gebring. In Korinthe, wat 'n hawe stad was, 'n handelsstad was, was daar reeds so baie verwarring. Hierdie handelsentrum het oos en wes aan mekaar verbind. So daar was verskillende kulture, baie verskillende godsdienste, almal saamgetrek in hierdie een stad. So reeds is daar groot verwarring, want daar is 'n magdom verskillende godsdienste in hierdie een stad teenwoordig. En nou sal ook ander mense wat beweer dat Paulus met hierdie byna vreemde leer van verlossing uit genade alleen, 'n boodskap van verlossing deur God wat sy seun aan 'n kruis laat sterf, 'n vreemde begrip, dat hy 'n self aangestelde apostel is, wat met eie idees en nuwe idees en vreemde idees nou dwalinge verkondig. Daar is verwarring. Maar nou moet ons ook vra, geliefdes, sit ons as Christene en besonder dan as gereformeerdes nie vandag maar ook op dieselfde stoel nie. Daar is soveel godsdienste vandag en dit maak mense verward. Hoekom sal hulle juis ons geloof, die Christelike geloof, glo? Kyk maar na die hindoes, hoe mooi hulle leef, voorbeeldig, werklike voorbeeld. Kyk na die moslems, hoe toegewyd hulle is, hoekom sal hulle die christelike geloof aanneem? Maar dan nader in ons lyf, wat maak die gereformeerde kerke juist so besonder? Daar is soveel ander kerke, elkeen met 'n ander klem, ons kan sê elkeen met 'n ander trekpleister wat dikwels lekkerder is. Hoekom juist gereformeerd, wat so oudtyds is, so verkramp is, sal baie sê. Kerk wat nie die tyd gees in gedagte hou nie, wat evolusie en verasing en homoseksualisme en vroue en besondere dienste van oudering en die ag en predikant, kom ons sê, wegwens. Hoekom kan ons geglo word? Maar nou die vraag, kan ons, wat hier sit, ons gesag en hierdie boodskap wat ons uitdra, kan ons dit verdedig teenoor die wêreld en ander kerke? Dis een van die doele gewees van hierdie brief van Paulus, om sy apostoliese gesag te verdedig. En hoe doen hy dit? Hoe verdedig Paulus sy gesag en die boodskap wat hy verkondig? Hoe kan ons ons gesag as kinders van God verdedig? As ook dit wat ons leer, dit wat ons verkondig. Eerstens hoor ons hoe Paulus sê dat hy Christus verkondig omdat God 'n lig in sy donker hart geskyn het. Hier stel hy 'n baie sterk kontras teenoor die gode van die wêreld wat mense as ware verblind en in die duisternis laat. Wat bedoel hy daarmee? Die gode van die wêreld laat mense in die duisternis. Juist omdat dit die mense soekend laat. Kyk maar na die ander godsdienste. Daar is die sekerheid nie. Ons soek na geluk. Ons bly altyd soek na verlossing. Maar die gode van die wêreld juist die klem op die mens laat val. Wat ek moet doen. Wat ek graag wil hê. En dit bring ons nie by God uit. Maar God het 'n lig in sy donker hart geskyn. So Paulus begin die verdediging van sy gesag, van Paulus se gesag, nie deur te sê wie hy, wie Paulus is nie, maar hy begin om te sê wie God is. Hy sê nie net dat God 'n lig in sy hart geskyn het nie, hy sê wie God is. God wat gesê het, laat daar 'n lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn. So om sy posisie te verdedig, begin Paulus by die begin, by die Skepper, en hoe hy geskep het. Hy vertel hoe God in die begin, toe die aarde nog woes en leeg was, en daar net duisternis op die aarde was, net die te spreek, geskep het. Genesis 1 vers 3 staan daar, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het uit die duisternis, ons kan sê uit niks uit nie, het hy lig geskep. En nou kan ons sien. Maar dan, kort na die skepping van die mens, kom die sondeval. In die sondeval gooi die mens homself weer in die donker put van die verderf. Ons gooi onsself weer in die duisternis. Duisternis, weet ons, die Bybel gebruik baie dikwels die woord juist vir sonde en vir die dood. Ons gooi onsself dus weer in die sonde, die dood. Ons is in die duisternis en ons kan nie sien waarheen om te gaan nie. Ons is verdwaal. Sy het nodige lig op ons pad, 'n lamp vir ons voet, verlore in onsself. Hoekom gebruik Paulus nou juist hierdie vertelling van die skepping van lig om in sy argument aan ons te verkondig wie God is? Hy begin daarmee om te verduidelik hoe God wat lig geskep het uit niks uit nie, uit die duisternis, ons as sonder mense weer herskep tot nuwe mense, tot sy kinders, tot kinders van die lig. God wat met die spreek van 'n woord fisiese lig geskep het, het 'n lig in sy hart, maar ook in elkeen van ons wat glo se harte laat skyn. So mooi let hier op die passiewe rol van die mens. Net soos wat die aarde, die skepping passief is in die skepping, staan die mens ook hier passief. Het is nie die aarde wat self laat gebeur nie, deur evolusie nie, dit is God wat skep. En as mense wat van nature geneig is om God en ons naaste te haat, kan ons nie self die lig vind of ons lig laat skyn nie. Maar God skyn uit genade 'n lig in ons harte. Hy laat skyn. Hy verlig ons harte sodat ons die waarheid besef en nie meer in die duisternis wandel nie. Hy skenk verlossing uit die duisternis. Wat is hierdie lig wat God in ons harte laat skyn? Dit is toch nie 'n fisiese lig nie. God wat in die begin lig geskep het, geef ons 'n ander lig, 'n veel beter lig, 'n lig wat ons wys waarheen om te gaan, 'n lig wat wys om ons in herstelde verhouding met God kan kom, 'n lig wat wys hoe ons by God kan kom, met ander woorde, 'n lig wat ons in die kennis van die heerlikheid van God kan versterk. Jesaja 9 vers 2 beskryf hier die lig en sê, die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die dood skaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Ja, Jesus Christus is die lig wat ons uit die donkerte uitlei, sodat ons God weer kan sien en hom kan ken. Johannes 8 sê Jesus self, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Soos God met die skepping van die aarde ons uit die donkerde getrek het, so het God ons ook nou geestelik uit die put, die donker put van verderf uitgetrek. So met die agtergrond van die skepping verhaal, verduidelik Paulus hoe hy die bekering verstaan as 'n handeling van God, sy herskepping. Dit is nie uit onsself nie. Hy het ons herskep. Hy het ons nuut gemaak. Nou moet ons baie mooi let op Paulus se woorde. Dan sien ons, hy praat van 'n tweeledige verligting. Eers die verligting van die evangelie, Jesus, wat die lig vir die wêreld is, maar dan is daar ook 'n verligting van ons verstand. Die eerste verligting is Jesus, wat sigbaar onder ons kom woon. Ons kon sien, hy is die Seun van God, wat ons uit die sonde, die slawerny van die sonde kom lei het. Soos Titus 2 sê, wat die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, ons kon het sien. Maar geliefdes, ons is blind, weens die sonde. En daarom sou die sigbare openbaring van die lig van Jesus niks beteken het, as God nie ook eers ons verstand verlig het nie, deur sy gees nie. Dit sou nie genoeg wees om Jesus net fisies te kon sien nie. Gees moet ons eers lei, dat ons kan hom raak sien vir wie hy werklik is. Nog 'n lig, nog 'n verligting is dis nodig. Daarom stuur God juis sy gees om ons harte eers te kom verlig. Die gees wat van die Vader en die Seun uitgaan, verlig ons hart, sodat ons die lig van die evangelie kan sien en het verstaan. En het kan ken. Ja, hierdie verligting van ons harte deur die gees laat ons juist kennis kry, Efesiërs 1 sê, ek bid, dat die God van ons Here Jesus Christus, deur sy gees aan julle wysheid gee, en om so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Die geestelike verligting van ons hart is eers nodig, sodat ons die fisiese verskyning van Christus kan verstaan, en aan hom kan glo. So die Heilige Gees werk hierdie kennis in ons harte, dat ons die heerlikheid van Christus kan ken, hom kan sien en hom kan glo. En die heerlikheid van God leer ons juist ken in die aangesig van Jesus. 2 Korintiërs 4 vers 2 sê Paulus, dat Christus toch die beeld van die Vader is. En in vers 6, dat die heerlikheid van God sigbaar word in die aangesig van Jesus Christus. Ons leer God in sy wildes ken deur sy Seun. Nie in emosies nie, nie in gevoelens of belewenisse nie, nie in mense nie, maar in Christus leer ons God ken. Daarom sê Paulus juis, die fokus nie op hom as mens nie, nie op sy idee nie, op Christus alleen en daar lê sy gesag. Enige verdere kennis is onnodig en moontlike afdwalinge van die waarheid af. Ons bely tog vanuit die skrif in NGB artikel 13. Ons is tevrede daarmee dat ons leerlinge van Christus is, om slegs te leer ken wat hy aan ons in sy woord openbaar, sonder om die grense daarvan te oorskry. Daar lê die gesag in die woord, nie van mense nie, die woord van God. Ons kan dus nou, deur die verligting van die Heilige Gees in ons harte, God leer ken soos hy homself bekend maak, deur sy Seun. Ons kan nou die ware lig van die lewe leer ken, en in hom glo. En daar die geloof, bevry ons uit die bande van die duisternis. Maar, broers en sisters, hierdie lig bring ons juis tot die uitleef daarvan. Lig is nie gemaakt om onder 'n maatemmer weg te steek, of in ons harte weg te steek nie. Dit moet uitgestraal word. Soos die fisiese lig wat God geskep het, wat nie net oor die gelowige skyn nie, maar oralsheen skyn, so moet die lig van die evangelie juis ook na die wêreld toe uitgeskyn word. Jesus beveel ons tog in Matteus 5, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Maar onthou, nie almal sal die lig leer ken en in hom glo nie. Slegs die wat deur die Gees verlig is. So die heerlikheid van God kan nou gesien word in die evangelie, soos het gepreek word en uitgeleef word deur ons as gelowiges, as ons werklike lig is vir die nasies. Geliefdes, ons sluit af. Hierdie boodskap sien ons juist volgens sigbaar in die sakrament van die doop. Voor ons weet, dat ons juist in die sonde, met ander woorde, in die duisternis, ontvang en gebore is. Van geboorte af, is ons onder die toren van God, in onsself. Maar vanoggend, betuig en verseel die Gees weer, met die heilige doop aan 'n verbondskenkie, en aan elkeen van ons, dat hy 'n lig in ons hart wil laat skyn, sodat ons die ware lig kan leer ken, en 'n lig vir die nasies kan gaan wees. Nie uit eie krag nie, maar juist deur die verligting van die Gees. Die Gees, wat ons die ware lig van die wêreld, Jesus Christus, laat leer ken. die Seun, wat vanoggend betuig en verseël dat hy die lig van die wêreld is, wat ons van ons sonde bevry deur sy bloed, sodat ons deur hom regverdig voor God kan staan, voor die Vader, wat betuig en verseël dat hy 'n genadeverbond met hierdie kindjie met elkeen van ons wil oprig, sodat ons ewig in sy lig kan wandel. Hoekom verkondig ons Jesus as Here en Saligmaker? Want God wat gesê het, laat daar 'n lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Uit sy lig in ons laat skyn, wat ons nie nou binne in onsself kan hou nie. Daarom verkondig ons hom as die Christus. Hoekom sal die mense aan wie ons het vertel dit glo? Nie almal sal nie, maar sommige sal wel. Maar dan nie omdat ons enige gesag of redenasie vermoë in onsself het nie. Nie slegs as die Gees hulle harte verlig, sal hy hulle laat glo. Ons met bly getuig. Dit, geliefdes, is die genade van die genadeverbond, waarvan ons nou die teken kan sien in die doop, en versterk kan word tot opbou van die kerk, maar tot eer van God se naam. Amen. Verhef nou jou harte tot God en ontvang sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.